ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 12 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë takimeve të Hajreddin Kuçit dhe Edita Tahirit me shefin e delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović ka protestuar lëvizja vetëvendosje. Protesta rezultoi me 21 të plagosur, përfshirë edhe 5 polic. Duke u shprehur për vizitën e Borislav Stefanovićit, Ilir Deda, i dërguari i presidentes në ekipin negociator të Kosovës, postjerash tha:
"Është e hershme vizita e zotit Stefanović në Kosovë."
Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në këto çaste pritet të fillojë diskutimi për Kosovën. Numërimi i fletëvotimeve në Shqipëri po i afrohet fundit. Në Tiranë, gare ngushtë Lulzim Basha, Edi Rama. Republikani Newt Gingrich ka shpallur se do të garojë për president amerikan në vitin 2012. Një gjykatë gjermane ka dënuar John Demjaniukun me 5 vjet burgim, por ka paralajmëruar se ai do të lirohet për shkak të moshës së shtyrë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç e dëgjuat, gjatë takimeve të zëvendës kryeministrave Hajreddin Kuçi dhe Edita Tahiri me shefin e delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, aktivistët e lëvizjes vetëvendosje kanë gjuajtur me gurë dhe gjësende të tjera të forta në drejtim të ndërtesave qeveritare. Në këtë mënyrë ata e shfaqen mos pajtimin e tyre me ardhjen e zotit Stefanović në Kosovë. Gjatë këtyre protestave, policia e Kosovës ka intervenuar me gaz lotësielës. Me këtë rast, autoritetet thanë se janë lënduar 21 vet, përfshirë edhe 5 polic. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Protesta e lëvizjes vetëvendosje kundër vizitës në Prishtinë të shefit të delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën Borko Stefanović rezultoi me 21 persona të lënduar, kanë bërë të ditur autoritetet vendore. Policia e Kosovës njoftoi se në mesin e të lënduarve janë 5 pjesëtarë të policisë dhe 6 protestues, ndërsa tha se janë arrestuar 2 persona të tjerë. Protestat nisën pas arritjes së Stefanovićit në objektin qeveritar, ndërtesën e ish rilindjes, ku ai zhvilloi një takim me zëvendës kryeministrin e Kosovës Hajreddin Kuçi. Mbi 100 aktivistë të vetëvendosjes si sheni proteste hodhën gurë, shishe dhe gjësende të forta në drejtim të ndërtesës ku po zhvillohej takimi në fjalë, ndërsa dëmtuan disa vetura zyrtare që po qëndronin para ndërtesës. Një skenar i ngjashëm me përmasa më të vogla ndodhi dhe në kohën kur shefi i delegacionit serb po zhvillonte takimin me homologën e tij kosovare Edita Tahiri. Përmes ndërhyrjes së njësive speciale të policisë së Kosovës, të cilët përdorën gazin lotësielës, u shpërndatur me protestuesve. Përveç aktivistëve në protesta ishin të pranishëm edhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti dhe deputetët si Visari Meri dhe Glauk Konjufca. Ky i fundit e quajti turp të madh dhe skandaloz pajtimin e institucioneve kosovare me hyrje në territorin e Kosovës të kreut të delegacionit serb. Duke folur në seancën e sajntës në kuvendin e Kosovës, Konjufca tha:
"Qeveria e Kosovës jo vetëm që nje Serbin që nuk pëna nje, por i fton përfaqësuesit si të saj që ta përhapin propagandën e tyre helmuese antishqiptare dhe kundër shtetit të Kosovës, madje kësaj radhe nga objekti i qeverisë së Republikës sonë. Kjo është një turp i madh dhe skandal i pashoqsh."
Vizita e Stefanovićit në Kosovë cilësohet të jetë vizita e tij e parë zyrtare në vend, ndonse vetë Stefanović ka pohuar të ketë qenë edhe më herët në pjesë të ndryshme të Kosovës për t'u takuar me përfaqësues të serbëve. Shefi i delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën qëndroi në Prishtinë për të vazhduar diskutimet me përfaqësues të institucioneve vendore në kuadër të dialogut i cili nisi në mars të këtij viti me ndërmjetësimin e zyrtarëve evropian në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Shqipëri edhe sot ditën e katërt ka vazhduar numërimi i fletëvotimeve nga zgjedhjet lokale të së dielës. Për të biseduar në këtë temë në linje telefonike jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Numërimi për shumicën e bashkive ka përfunduar, por ajo për Tiranën po vazhdon, pasi Basha e Rama po zhvilloi një duel të ekuilibruar. Pra, si paraqitet situata në këto çaste, Menada?
Në këto qase që po flasim, mbeten vetëm 36 kuti për të numëruar pjesa me madhe të cilave ndodhë në njësin bashkjake nëmër 5 në Tiran që ka peshen edhe më të madhe të qëndrave të votimit, të rreth 65 qëndra votimi, aty procesi po zhvillohet disi nga dalë, gjithsesi për sa i takon rezultatit të dy kandidatëve në konkurim, Edi Ramës nga Alianca për të Ardhmen, a i ka 115.100 vota, ndërsa kandidati i majorancës, Lulzim Basha, ka 116.054 vota, së ndryshe zoti Basha kurëson me një avantaj për 954 vota. Duhet të thënë që mes dy kundështarve në këtë garë është zhvilluar një garë e fort, gjatë ditës së djeshme, në mesnat ishte zoti Rama i që kurëson të garën mes dy kandidatëve për Tiranë, por sot gjithçka është përmbysur, madje që në orët e para të mëngjesit ka patur një përmbysje të rezultatit në favor të zotit Basha. Në këto momente që po flasim, janë tre njësi të cilat zhvillojnë ende numërimin, ajo me numër 5, ajo me numër 8 dhe numër 9, njësi në bashkiake numër 8 po numërohet në këto momente kutia e fundit, kështu që do të kemi vetëm dy njësi dhe shpresojmë shumë që të kemi në një rezultat deri në mesnat. Megjithatë, duke patur parasysh numrin e madh të kutive në njësi numër 5 dhe ngadalësinë me cilën po ecën procesi numërimit të votave, nuk dihet nëse ky rezultat do të shpallet brenda ditës së sotme.
Në Elbasan po ashtu nuk janë numëruar të gjitha kutit, pra si paraqitet gjendja në këtë bashki?
Vazhdon edhe atje procesi i numërimit të votave dhe ngadal krahasuar me turinë e procesit numërimit të votave në disa bashki të rëndësishme të vendit. Megjithatë shihet qartë që zoti Sejdini, kandidati i Aleancës për të Ardhmen që kursohet nga Partia Socialiste, ka një epërsi ndaj kandidatit prej rreth 6000 votash ndaj kandidatit të majorancës Durim Hushi, i cili është përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Edhe brenda ditës sot mendoshta nuk do të kemi një rezultat për këtë bashki të rëndësishme sekundër është Elbasani.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në këto çaste pritet të nisë debati për zhvillimet e fundit në Kosovë. Raportohet se Serbia në këtë takim do ta përsërisë kërkesën e saj për zhvillim të hetimeve për akuzat për trafikim të organeve në Kosovë nën mandatin e Kombeve të Bashkuara. Në raportin e tij për periudhën prej 16 janarit e deri më 15 prill të këtij viti, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon theksoi se UNMIK-u është i gatshëm ta zgjerojë bashkëpunimin e tij të plotë me çfarëdo hetimi që mund të udhëhiqet. Më tutje në raport shprehet kënaqësi për fillimin e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit dhe vlerësohet se mbajtja e takimeve në baza të rregullta me ndihmën e Bashkimit Evropian është zhvillim inkurajues. Republikani Newt Gingrich, ish kryesues i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka shpallur se do të garojë për president në vitin 2012. Këtë shpallje e bëri mbrëmë vonë rrjetet shoqërore në internet. Newt Gingrich, 67 vjeçar, është personi më i njohur republikan që formalisht e ka shpallur kandidaturën për zgjedhje presidenciale në vitin 2012. Kandidatët e tjerë të mundshëm republikan janë Mitt Romney, ish guvernatori i Massachusetts, Sarah Palin, ish guvernatore e Alaskës dhe multimiliarderi Donald Trump. Por ata ende zyrtarisht nuk e kanë shpallur kandidaturën. Muajin e kaluar edhe presidenti Barack Obama nga Partia Demokratike e ka shpallur fillimin e fushatës për zgjedhje në vitin 2012. Lideri i Al-Qaedës Osama Bin Laden ishte duke llogaritur se sa amerikan duhet të vrahen për t'i detyruar forcat e Shteteve të Bashkuara që të largohen nga lindja mesme. Kështu kanë thënë zyrtarët e SBA-ve, të cilët po analizojnë shkrimet e Bin Ladenit të zbuluara në vendqendrimin e tij në Pakistan. Këto dokumente janë sjellë në SBA nga forcat speciale amerikane që vran Bin Ladenin më 2 maj. Zyrtarët që kanë folur në kushte anonimiteti thanë se 5 kompjuter dhe afro 100 pajisje digjitale janë gjetur në shtëpinë në Abbottabad dhe një ditar që Bin Ladeni kishte shkruar me dorë. Sipas këtyre zyrtarëve, Bin Ladeni u ka thënë mbështesëve të tij se vetëm sulmi masiv i ngjajshëm atë të 11 shtatorit 2001 mund ta detyrojë Amerikën që të arrijë shqyrtoj politikën e saj në lindjen e mesme. Raportohet se sulmet e sot majrore të NATO-s i kanë goditur disa hapësira në Tripoli, përfshirë edhe kompleksin e Gaddafit. Zyrtarët qeveritarë thanë se së paku dy vet janë vrarë. Këto raporte për sulmet e NATO-s në kompleksin e Gaddafit u bën disa orë pasi lideri i Libis shkurtazi ishte parë në televizionin shtetror, që ishte paraqitja e tij e parë në afro 2 javëve të fundit. Raportohet se së paku 19 veta janë vrarë në Siri derisa forcat e sigurisë po vazhdojnë goditjen e tyre kundër protestuesve për demokraci. Gjatë ditës djeshme, tanket kanë hapur zjarr kundër hapësirave të banuara në qytetet Homs dhe Hara. Në Aleppo, afër kufirit me Turqinë, forcat e sigurisë kanë shpërndarë një demonstrat me afro 2000 student. E ballafaquar me kritika ndërkombëtare në rritje, Siria ka shpallur se tërheq kandidaturën e saj për ta kryesuar një trup për të drejtat e njerëzit të Kombeve të Bashkuara. Një gjykatë gjermane sot ka thënë se lojtari i kampeve naziste do të lirohet pavarësisht dënimit që mori për shkak se kishte ndihmuar në vrasjen e 27.900 personave në kampin e vdekjes në Sobibor për shkak të moshës së shtyrë. Një gjykatës në gjykatën e Münihut e shpalli fajtor John Demjanjuk pasi kishte ndihmuar në vrasjen e burgosurve në kampin nazist, ndërsa dënimi ishte 5 vjet burg. Gjykatësi këtij rasti megjithatë më pas e liroi Demjanjukun 91 vjeçar për shkak të moshës së tij. Procesi gjyqësor i nivelit të lartë që zgjati një vit e gjysmë është parë si një nga të fundit që përfshinte një të dyshuar si kriminal i luftës së nazizmit. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Presidentja Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi janë takuar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Fernando Gentilini. Gentilini ka thënë se do të bashkunojë me institucionet e Kosovës dhe se qëllimi është i njëjtë. Ky qëllim, sipas tij, është që Kosova të afrohet BE-s. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesi i përkohshëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Ferdinando Gentilini, planifikon që brenda mandatit të tij 3 muajor të përgatisë Kosovën për një rol më të fuqishëm të Bashkimit Evropian në terren në përputhje me Traktatin e Lisbonës. Në konferencën e parë për media, të cilën diplomati italian e ka mbajtur pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, la të kuptohet se pjesë e këtij plani do të jetë shkrirja e zyrës së përfaqësuesit special të BE-s dhe asaj të Komisionit Evropian në institucion të vetëm.
My main job in this 3 months will be to prepare more a strong EU presence on the ground.
Detyra ime kryesore në këtë drejtim është të bëj një përgatitje për një pranim të fuqishme të BE-s në terren. Ka komponente të ndryshëm në familje evropiane dhe detyra ime kryesore do të jetë bashkimi i njerëzve të përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian dhe ata që punojnë në kuadër të delegacionit të Komisionit Evropian, tha Gentilini, duke shtuar se për shkak të perspektivës evropiane të Kosovës, ne jemi duke investuar shumë në Kosovë. Mendoj se të gjithë jemi duke punuar në të njëjtin drejtim, do të bashkëpunojmë me institucionet e Kosovës dhe kemi qëllimin e njëjtë. Ky qëllim është që Kosova t'i afrohet BE-s, u shpreh diplomati italian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në takimin me Ferdinando Gentilinin ka thënë se Kosova do të bashkëpunojë ngushtë me BE-n për një të ardhme demokratike, multietnike dhe evropiane.
Në këtë drejtim, mund të them deri se Kosova është në rrugë sigurt, ka marrë përgjegjësitë e veta, për duke i implementuar në prezenca e Zotit Gentilinin do të jetë ndihmuese edhe në raportet e forcimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë shumë gjithë në gjithë sektorët e qeverisë Kosovës me autoritetet evropiane.
Thaçi ka deklaruar po ashtu se Gentilini është një mik i kosovarëve.
Është një rikthim i tij në Kosovë sepse ka punuar më herët në Kosovë, pra juroj mesardhje e miku ton në Republikën e Kosovës.
Edhe presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, është takuar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian, Ferdinando Gentilini. Përmes një komunikate për media, presidenca njofton se Gentilini e ka përgëzuar presidentin për zgjedhjen e saj dhe ka theksuar se Kosova, sikurse rajoni, do ta gëzojë përkrahjen e BE-s për të ardhmen evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizita e Stefanovicit në Kosovë është e ngutshme, ndërsa deklarata e tij se në bisedime do të flitet për verjun tregon qasje anti-evropiane, thot përfaqësuesi i presidentes së Kosovës në ekipin negociator Ilir Deda. Më tutje në intervistën për programin ton, Ilir Deda tha se Kosova nuk do të pranoj asnjë zgjidhje anti-evropiane. Me Ilir Dedën ka biseduar korrespondentja jon Albana Isufi.
Zoti Deta, jeni emruar nga presidentja si përfaqësues për dialogun me Serbinë, për të cilën ju më herët keni pasur kritika. Pas 3 raundësh bisedimesh, si vlersoni këtë dialog?
Faktikisht mua më ka dhënë një detyrë shtesë që përpas funksionit këshilltarit të parë dhe shefit stafit të jem i përfaqësues i presidentes në këtë ekip i cili udhëhiqet nga zëvendëskryeministri Adita Tahiri. Mund t'ju them se unë ne faktikisht do të informojmë nesër për atë se çka ka ndodhur në Bruksel deri sot, dhe çka na pret në raundin e ardhshëm, i cili është javën e ardhshme. Dua t'ju përkujtoj se ndoshta ekziston edhe një simbolik, e kjo është se ju e dini që prezidentja e Kosovës e ka çështjen e zhdukunve, të pagjetunve në lart në agjendën e saj, dhe bien që prefacuesi i saj të shkon në munat atë round të bisedimeve ku të diskutohet për këtë çështje jashtëzakonisht dëmshme. Sa i përket qëndrimeve të mia ka shik këtë dialogu, unë kam qenë kundër që të hyet në një proces i cili në moment kur në ato momente kur nuk i ka konvenu Kosovës, për duke marë parasysh që prezidentja është zgjedh në prill e dialogu ka fillu shumë më herët, është e qartë se është një proces i cilin, të cilin Kosova nuk mund të ndërpres, dhe prezidentja në bazë të kompetencave të saj kushtetuese dhe ligjeve më ka emru mua që ta përfaqësoj atë në këtë ekip në bazë të kompetencave cilat i ka.
A ju keni thënë më herët se nuk është momenti i duhur për të hyrë në bisedime, ndërkohë kryenegociatori serb po viziton Kosovën, Borko Stefanović, ishte momenti i duhur që ai të vizitojë Kosovën?
Është e hershme vizita e zotit Stefanović në Kosovë, me një nguti e cila po prezident, kjo është një vendim cilin e ka marrë qeveria dhe duhet të bisedoni më shumë me ata cilët e kanë marrë këtë vendim, pse e kanë marrë në këtë moment. Ju keni pa që edhe zonja Tahiri nuk ka qenë shumë e entuziasmuar për këtë vizit, dhe mu vetëm mund të përfundoj që ka qenë shumë e hershme vizita zotit Stefan.
Kur jemi të vizita e Stefanovićit, ai para se më ardhë në Kosovë ka thënë se të gjatë bisedimeve duhet biseduar edhe për veriun e Kosovës.
Qëndrimi i prezidentës është i qartë. Bisedohet për çështje ndër me dy shteteve, nuk bisedohet për çështje të brendshme, dhe të njëjtën kohë nëse ne themi se jemi për zgjidhje evropiane, atë kemi një keqkuptim. Ekziston keqkuptimi ndërmjet neve dhe Beogradit se çka është zgjidhja evropiane. Me siguri që zgjidhja evropiane nuk është ndarja në bazë etnike dhe kërkimi modaliteteve tilla. Ato janë modele të shekullit 19 dhe janë recidiv një ideologjie e cila e ka mbizotruar në Serbi, e cila edhe ka sjell deri te luftrat në Ballkan, kështu që nëse të gjithë duam të hecim drejt BE-s, duhet të përqafojmë në mënyrë të denjë ato vlera të bashkimit evropian, e jo që të kemi retorik europiane ndërsa hapa anti-evropian. Edhe një herë për sëris, asë një zgjidhje jo evropiane nuk do të pranohet dhe nuk do të jemi pjesë e diskutimeve për veriun e Kosovës.
Zoti Deda, po thoni se ka keq kuptime, dhe më thonë të koncepteve, atëherë ku çojnë këto bisedime nëse vazhdohet me qëndrimet e njëjta?
Tash, unë nuk kam marrë pjesën në këtë proces ende, jam emru dje. Është në interesin ton që të kemi zgjidhje kashi aki komuniterit, sepse zbatimi i aki komuniter në Kosovë na ofron më ofër BE-s. E ato standarde evropiane janë aqë qarta dhe janë bazë edhe e marrëdhënieve ndërmjet vetë BE-s, dhe çdo shteti i cili dëshiron që të antarësohet në BE duhet t'i përmbush këto standarde. Kështu që kjo është ajo ku ne e shohim mundësinë që Kosova të përparoj në reformat brendshme ka shikësaj, e cila do të zbatohen edhe në përputhje me fqinjë tonë, sepse zgjidhjet ka shik apo konform aki komuniter nuk do të bëhen vetëm me Serbin, por edhe me Shqiprin, Maqedoninë e Malin e Zi, dhe çdo shtet tjetër.
Folet për standardet e bashkimit evropian. Ministria e Integrimeve Vlora Qitoku ka përmendur se në fakt në Karshi Kosovës bashkimi evropian po zbaton standardet e dy fishtat, siç është puna e liberalizimit të vizave. Mendoni ju se në fakt po ka standardet të dy fishta?
Ekziston paqartësia e rrugës drejt BE-s e Kosovës. Dhe me thonë dhe kjo është shumë brengose për ne, sepse ne duam ta kemi trajtimin e njëjtë si shtetet e tjera të rajonit, ka shik këtij procesi dhe ta përkujtojmë se është mu qëllimi antarësimit në BE që edhe ka pacifikuar rajonin dhe i cili ka sjell deri te transformime të mëdha të shoqërive dhe shteteve më herët në Evropën lindore, tash edhe në Ballkan, dhe ne nuk mund të jemi vetëm i cilët nuk e ka të qartë këtë agjendë. A duat ju them qartazi që Bashkimi Evropian vetë disa herradhazi e në fund në shtatorin e vitit kaluar e ka marrë për obligim për afrimin e Kosovës në BE, nëse e lexoni rezolutin e Bashkimit Evropian e cila ka kaluar në Asamblen Gjenerale të Kombeve të Bashkuara, ku ata zotohen se edhe procesi i dialogut është në funksion të parafrimit të dy vendeve, Serbisë dhe Kosovës, drejt BE-s.
Ilir Deda, i dërguari presidentes në delegacionin e Kosovës në bisedimet me Serbin.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Autoritetet në Kosovë vazhdimisht po kërkojnë kthimin e fondit të privatizimit, fond ky i siguruar nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore. Sipas tyre dhe ekspertëve të ekonomisë, në këtë aspekt problem paraqet mungesa e ligjit për letra me vlerë. Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Financave thonë se ky projekt ligj do të dërgohet në qeveri gjatë muajve të ardhshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Mbi 520 milion euro është shuma mbledhur nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, por kjo vlerë mjeteve vazhdon të mbetet e pashfrytzuar. Disa nga këto mjete mbanen në banka të ndryshme të Bashkimit Evropian, kurse pjesa tjetër mbahet ngrirë në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Drejtues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit pohojnë se kanë kërkuar në vazhdimsi që fondet e mirëbesimit të kthehen në funksion të tregut financiar të Kosovës. Arta Gusarci, zëvendëse në këtë agjenci, thekson se AKP-ja ka kërkuar që të krijohen në mundësi ligjore që mjetet të kthejnë në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit.
Edhe në mbledhjen e djeshme të Komisionit për Buxhet dhe Financa të Kuvendit të Kosovës, kryetari i bordit të AKP-s ka kërkuar që të përshpejtohet procesi i hartimit dhe aprovimit të ligjit për letrat me vlerë në mënyrë që AKP të kthejë mjetet e privatizimit në tregun financiar të Kosovës.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike e vlerësojnë të domosdoshëm kthimin e këtyre mjeteve në funksion të ekonomisë së vendit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gerxhaliu, konsideron se në rast të parë duhet të krijohet baza ligjore për kthimin e këtij fondi.
Se është koha që duhet më tepër të punohet në aspektin ligjor, që vërtet kemi siguri ligjore që ato mjete dhe mjete tjera, të cilat janë jashtë përdorimit apo nuk janë në funksion të zhvillimit të ekonomik të Kosovës, të gjenden mundësi që të jenë në Kosovë. Ju dini që sot në Kosovë nuk është i miratuar ligji mbi letrat me vlerë dhe me siguri në këtë drejtim do të jetë një ndër pengesat kryesore që këto mjete jenë në shërbim të zhvillimit ekonomik dhe në aspekt të përkrahjes së sektorit privat.
Por Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, thotë se deri në fund të muajit qershor, projekt ligji për letrat me vlerë do të dërgohet për shqyrtim në qeveri.
Po, faktikisht Ministria e Financave, duke marrë parasysh edhe strategjinë legjislative të qeverisë Republikës Kosovës për vitin 2019, brenda këtij 6 mujori do ta përfundojë sartuari edhe projekt ligjin për letrat me vlerë. Do ta dorëzojnë në qeveri brenda 6 mujorit por dhe pastaj pritet procedurën në kuvendin e Republikës Kosovës.
Pas miratimit të këtij ligji dhe zhbllokimit të fondit të privatizimit, Safet Gerxhaliu thekson nevojën për krijim në një banke investive në mënyrë, siç thot ai, të financon projektet e sektorit privat.
Po, si do të thotë, po çse u kryen një detyrë e tillë dhe ato mjete do të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të proceseve ekonomike, atëherë definitivisht duhet të përkrahet sektori privat dhe sektori prodhues në veçanti. Nëse me këto mjete nuk do të arrijmë të krijojmë vende të lira të punës, të minimizojmë tensionet sociale dhe të përmirësojmë bilancën në pagesave që Kosova të mos jetë i vetmi vend që eksporton para të gatshme, atër me siguri efekti i tyre nuk do të jetë ai i pritur që është.
Ndryshe, përveç 520 milion eurove të fondit të privatizimit, jashtë funksionit ekonomik të vendit, vazhdojnë të mbesin edhe afer 500 milion euro të trusit të kursimeve pensionale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë deklaruar se partneriteti publiko-privat është e vetmja mundësi për ta funksionalizuar institutin onkologjik. Sipas ministrit të shëndetësisë Seferid Agani, ky institut asnjëherë nuk është pranuar teknikisht dhe nuk ka funksionuar, edhe pse për të janë shpenzuar miliona euro nga buxheti i Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se për të gjetur një mundësi reale për funksionimin e këtij instituti, do të ishte e mirë kjo marrëveshje që nënkupton ardhjen në një donatori të fuqishëm si partneri Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendrës Klinike Universitare.
Çështja e Institutit Onkologjik ka qenë një prej prioriteteve të punës sime. Gjithë jemi koshient për atë se bëhet fjalë për një projekt të dështuar të Ministrisë së Shëndetësisë, i cili tash është bërë edhe objekt i hetimeve. Dhe për fat keq ata që më shumë të jenë kapësojnë qytetarët e vendit me vitet e tëra për kundër 10 miliona, gati 10 milion euro ju investu në atë institut, dhe ajo është objekt i cili enda as teknikisht nuk është i pranur nga Ministria e Shëndetësisë sepse mungon në dokumentacioni elementar teknik.
Andaj zoti Agani ka shprehur gatishmërinë që të sjellë një partner siç thot ai të fuqishëm dhe të bëjë ndërhyrje në Institutin e Onkologjisë në mënyrë që të funksionalizohet. Sipas tij, tashmë janë në negociata me një partner ndërkombëtar që do dihet në ditët në vijim se çfarë do të ndodhë me fatin e kësaj klinike.
Në këto përpjekjet për të gjetë zgjidhjen nga kjo situatë, një prej opsioneve më reale të cilat nuk ka cila më ka duk i arsyshëm ka qenë partneriteti publiko-privat, pra tentimi që të sjellim një partner të fuqishëm në aspektin e kualifikimeve ekspertizës profesionale në lëmin e onkologjisë. Kemi një partner për momentin që ka shprej një interesim pak ma serios lidhe me këtë qështje, por naturisht në biseda këtë në fazën preliminare dhe ne do të punojmë në bazë të procedurave që i parashë e ligji për partneritetin publiko-privat dhe koncesionet, dhe duke respektu këto procedura do të shprejmë interesimin fillimisht për gjithat atë që janë të interesun për me hyë.
Ndërka që sindikalistët e shëndetësis mendojnë se një marveshje publiko-private do të ishte e mirë se ardhur, duke e marë parasysh që mos funksionimi institutit onkologjik po u kushton shumë pacientve që kërkojnë shërim jashtë vendit. Blerim Syla, kryetari sindikatës së shëndetësis, thot se për institutin e fjalë janë dhënë kritika të shumta nga ana e sindikatës.
Unë jam mjeftuar, një asaj që të gjitha shërbime që dhe tani pacientën tonë kanë shku jashtë dhe kanë dhënë mjeft para që të fillohen të kryhen brenda. Kjo, për dy arsye, një, ne mujmë e marë një ekspert nëse nuk kemi vendas, që të njëjtë kohë të kryhen në toj intervenime apo diagnostifikime, e kras asaj edhe të shfrytëzohet për edukim të mjekëve tonë.
Ndërkaq ministri Agani thotë se sa i përket stafit si pjesë e kësaj marrëveshje, ata do të kenë statusin e njëjtë në këtë klinik, mirëpo nga e gjithë kjo vetëm do të përfitojnë duke u ngritur profesionalisht dhe duke marrë përvoja nga profesionistë ndërkombëtar.
Stafi definitivisht do të jetë ai staf i cili punon në institut. Unë thash se kualifikimi i këtij stafi të disa individëve është në nivel adekuat, po të shumica jo. Ne do të si pjesë e kësaj marrëveshje, ne do të insistojmë që ata të kenë një kualifikim të më të tjeshëm profesional për të ngritën kapacitetet e tyre profesionale përmjet trajnimeve të veçanta dhe natyrisht ai institut ka pas nevojë për punëtorë të ri.
Sidoqoftë, profesionistë shëndetësor që punojnë në Institutin e Onkologjisë kanë deklaruar se ende nuk kanë marrë ndonjë informat zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me marrëveshjen publiko-private për Institutin e Onkologjisë. Sipas tyre, ata nuk i dinë politikat shëndetësore dhe nuk mund të japin ndonjë mendim se a është më mirë apo më keq të lidhet një marrëveshje e tillë derisa të specifikohen se çka në fakt përmban kjo marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe fekse nga ky program. Gjatë të takimeve të Hajridin Kuçit dhe Edita Tahirit me shefin e delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën në Borislav Stefanović, ka protestuar lëvizja vetëvendosje. Protesta rezultoi me 21 të plagosur, përfshirë edhe 5 policë. Duke u shprehur për vizitën e Borislav Stefanovićit në Kosovë, Ilir Deda, i dërguari i presidentes në ekipin negociator të Kosovës, postierash tha:
"Është e hershme vizita e zotit Stefanović në Kosovë."
Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në këto çaste pritet të fillojë diskutimi për Kosovën. Numërimi i fletëvotimeve në Shqipëri po i afrohet fundit. Në Tiranë, gare ngushtë Lulzim Basha, Edi Rama. Republikani Newt Gingrich ka shpallur se do të garoj për president amerikan në vitin 2012. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. ju urojmë qaste të mira.